Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 4-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen olary bilen hizmet ýogşuna nurwan tans edýär. Fransiýada 1-nji jahan urşunyň 100 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama çäreleri başlandy. Oňa dünýäniň 80 çemeh liderinin gatnaşmagyna garaşylýar. Fransız prezidenti Emmanuel Macron yurdun çar künzügündäki sögüş meydanlarına yaranlık güýçlerinin ve German goşunlarynyň arasında odağa çeken gapma-garşylyk mahalyny palçyklyk arymlarda wepat bolan 100 minlerçe askeriň öldürilen yerlerine gurulan çärelere beýemçilik edýär. Fransiýadaky ýatlama çärelerine gatnaşjak liderleriň arasında ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in hem atları bar. 1-nji jahan urşunyň söwüşleriniň köpüsi Fransiýada we Belgiýada boldy. Bu uruş netijesinde Osman, Rus, German we Awstriýa-Wenger imperiýalary ýykyldy. Konflikt wagtynda adından 16 million adam öldi diýip hasaplanýar. Orsiýet milletçi toporlaryň we hökümet gollagçylarynyň Moskwanyň köçelerine ýörüşe çykmaklary bilen milli agdybirlik gününi belleýär. 4-nji noýabrdaky bayramçylyk Kreml tarapyndan 10 ýyl ödül, kommunistler döwrüne berilen Bolşewik rewolýusiýasynyň gününiň ýerine döredildi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabr watançylyk wagt etmek we Kremliň giň ýerli ýurtdaky häkimiýetini berkitmek üçin ulanmaga çalyşdy. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk döwrüne hökümete garşy çykyşlar, protestçiler bilen pitne garşy polisiýanyň arasynda dören çaknaşyklar ýüz berdi. Geçen ýyl häkimiýetler, milletçiler merkez Moskwada hökümete garşy protesto toplanandan soň 70-den gowrak demonstrasiýa çeýin tutsak etdi. Tehranly müňlerçe iranly ýörüşe çykyp 1979-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň ele geçirilmeginiň ýyl dönümini belledi. Bu waka Washingtonyň Tehran bilen diplomatik gatnaşyklarynyň kesilmegini alyp geldi. Demonstrasiýaçylar Eýranyň paýtagtyna olaryk Amerikan elçixanasynyň yerleşen ýerine ýygnanyp, Israýla ölüm ýok bolsun Abbasa diýen şygarlara gaýgyrdylar. Bu hil çäreler ýurdun beýleki ýerlerinde hem gornurly diýip Eýranyň döwlet telewizionyna habar berdi. Demonstrasiýaçylar Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın şekline ýasalan garantgany we Israýlyň baýdagyny hem otladylar. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Eýranyň jeňçi studentleri Abbasanyň Tehrandaky elçixanasyna zawt etdiler we Washington Eýranyň agdarylan şahy Muhammed Rıza Pahlawyny Eýrana suw etmäge bermekden boýun gaçyrandan soň 50 amerikalyny 4 ýyl 44 günläp zamanlykda sakladylar. Şondan bäri bir iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyk ýok. Guramaçylyklı cinayetçilik bilen iltişikli diýilýän özbek biznesmeni bu sportun olimpiýa oýunlarından çykarylmagyna getirmek ähtimallygyna garamazdan çeper höwesçiň bokschylaryň federasiýasynyň prezidentligine saýlandy. Gafur Rahimov federasiýanyň 3-nji noýabrda Moskwada geçirilen kongresinde 134 sessiýadan 84-üsini alyp özüniň ýeketek garaşdaşy Gazagystanly odalky bokschy Serik Konokbaýewden üstün çykdy. Rahimov halkara gereyin kaçakçılığı ulan iyil teşekkülü deyilip Abbasanın gazını departamentinin sanksiyalar sanavına girerli. Bu sanksiyalar Amerikan kampanyalarının ve arayetlerinin onun ulan hizmettaşlık etmeklerini qadağan ediyar. Rahimov özünün bir kanun iş edenliğini ret ediyar. Pakistan polisiýasy küpür geplemek taýplanyp ölüm cezasy berilen Hristiýan aýalyň aklanmagyna garşy gurulan protestler mahalyna zorlukly hereketlere, ýangyn turulmagy we wandalizme gatnaşan ýüzler çadama garşy aýyp bildirdi. Berkliniýel Islamçy partiýa ýurt boýunça protest aksiýalaryny gurap, esasy ýollar baglady we ýolda duran maşinalara we ýük ulaglaryna ot berdi. 3 günlük protestler 2-nji noýabrda hökümet Pakistanyň Tehrike Labayk partiýasynyň talaplaryny kabul edip 54 ýaşyndaky Asiýa Biwiniň aklanmagyna gaýtadan seretmäge razylyk berenden soň besedildi. Biwi garşy çykarylan ölüm hökümi 30-njy oktýabrda ýokary sud tarapyndan ýatyrylýar. İçeri işler ministrliginiň 3-nji noýabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, parahatçylykly protestçi adyna duglanyp adamlaryň emlaklaryna ziýan ýetirenleriň Yaraqsız raiyatlar ınzıdanların ehliyatına karşı iş kodgolar. Yurdun en ulu velayeti olan Panjabın polisiyeti mündün uğrağı adamı cürlü cinayet ayıplamalarının bildirilenliğine aitti. Paytaq Islamabadın polisiyeti, polisi işgarlarını yaralamak, devlet emlaklarına ziyan yitirmek bilen bağlı 250 çemeti adama karşı iş kodganlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde jaý almak isleýiňiz barmy? Balkanda düýeleri köpçülükleri näwelli keseldigi, düýe etini iýmek we satmak gadagan edildi. Atly makalalar boldy. Iqtisady krizis döwründe bir zada 500,000 euroluk mini Cooper kısımlı ulog belligi alındı. Aşgabatda uçor yolugçuları prezidentin sapary sebäpli uçordan galdy. Türkmenabatda Islam Karimovun ýadygärliginiň öňünde suraty düşmek gadagan edilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Eýrandaky türkmenleriň nisriýat aladylary we problemalary, Türkmenistanda ýer gaznasy döredildi.